Luka toko fahadimy.
Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiainy tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesô. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesô dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratinareo ahazona hazandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazandrano be dehibe izy, ka efa nisitritra ny haratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niangoka tamin'ny tongotr'i Jesô izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio izay niombon-draharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesô tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitrin'izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiatsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesô.
Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesô, indro nisy lehilahy hentsy ny abokana. Ary noho nahita azy io dia niankohaka ka nitarana taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesô nanenjitra ny tanany dia nanenjy azy ka nanao hoe, mety aho, madio va ianao. Ary niabokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesô nandrara azy tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy. Fa mandehana ho izy, misy eo ampisorona ka manatera ny fanadiovana anao ary ka nandadino misesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka.
Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesô dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampianadalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilia sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia atao aminy mba hasitranany.
Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia niakatra teo an-tampon-trano ka nanesorany ny tafotany manga dia nampidiny raha lehilahy mba amin'ny fandriany hoe afovoan'ny olona dia teo anatrehan'i Jesô. Ary ahitan'i Jesô ny finoan'ireo dia hoy izy, raha lehilahy, voavelany heloko ao. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa tia miteny ratsy ity? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesô nahafantatra ny eritreriny dia namalika nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mieritreritra ao amponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va voavelany heloka ao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralisisa, izaho milaza aminao hoe mitsangana, betao ny fandrehanao ary midia any an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambetany fandriny dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe, efa nahita zavatra mahagaga isika androany.
Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosa nahita mpamorietra atao hoe Levy nipetraka teo amin'ny mpamoriketra dia hoy izy taminy manaraha ary nahafoiny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosa ary nisy mpamorietra maro sy olo-kafa koa izay niara nipetraka nihinana teo aminy fa ny farisea sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonimonina tamin'ny mpianatr' Jesosa ka nanao hoe nao any ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorietra sy ny mpanota ary Jesosa namalika nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka ary hoy izy ireo taminy ny mpianatr' Jaona mifadianina matetika sy mivavaka ary ny any farisea koa mba tahaka izany ihany fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany ary hoy Jesosa taminy mahay mampifady ny avan'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ho amin'ny ihany ny mpampakatra fa ho avy ny andro ary rehefa voahisitra ny mpampakatra hiala aminy dia amin'izany andro izany vao hifady izy
ary izy nanao fanoarana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandretra lamba vaovao hanalany tapadamba hatapina ny lamba tota fa raha izany dia mahatretra ny vaovao izy ary ilay tapadamba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy fanaraka amin'ny tonta ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota fa raha izany ny divay vaovao mahatretra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty siny hoditra vaovao tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao fa hoy izy ny ela no tsara.